Areena.
Viides luku. Olemme nyt siis, kuten edellisessä jo ohimenne mainitsin, kaikki neljä fantomiimiassa emigranthotellissa. Seikailumme napajäätiköillä päättyi nimittäin kuitenkin lopulta siihen, että British Geodetical Clubin retkikunta, vaikka tehtävä kuulunutkaan retkikunnan varsinaiseen ohjelmaan ja vaikka sijoituksemme lentokoneisiin, siten kutsutaan niitä kojeita, joilla retkikunta oli laskeutunut luoksemme jäätikölle, tuottikin vaikeuksia kertyneen runsaan tutkimusmateriaalin vuoksi, että British Geodetical Clubin retkikunta kaikesta tästä huolimatta sittenkin pelkistä yksinkertaisista inhimillisyyssyistä sekä sen asianhaaran vuoksi, ettei todennäköisesti kukaan muukaan sattuisi paikalle meitä kalastajia pelastamaan kurjassa asemassamme Pohjoisnavan jäillä, elleivät he sitä jalomielisesti ja tutkimustensa tulosten parituntisen myöhästymisen uhallakin British Geodetical Clubilta tehneet. Professorin siis lopetettua puheensa ja seurueen hetkisen neuvoteltua keskenään, tästä neuvottelusta, joka meidän vuoksemme suoritettiin ranskaksi, juuri kuulin, mitä tieteellistä uhrausta heille merkitsi se heidän raporttinsa parituntinen myöhästyminen Geodetical Clubille, jonka he arvioivat sijoituksemme järjestelyn heille aiheuttavan. Eräs seurueen jäsenistä esittikin, että juuri pelastustyön jouduttamisen vuoksi vain kalastajat sinään sijoitettaisiin lentokoneisiin ja heidän tavaransa niineen jätettäisiin jäätikölle. Mutta tämän ehdotuksen epäsi professori kohta, koska, sanoi hän, juuri tavaroilla oli verrattomasti suurempi tieteellinen mielenkiinto kuin kalastajilla itsellään. Ne kun mahdollisesti kuuluivat sen 1700-luvulla tuhoutuneen matkueen jäämistöön, jonka kalastajat jäätiköillä olivat puheittensa mukaan löytäneet. Seurueen siis hetkisen neuvoteltua keskenään alkoivat pelastustyöt välittömästi. Edeltäneellä neuvottelulla oli kuitenkin ollut se meille edullinen puolensa, että mekin olimme hetkeksi jääneet sivulle seurueen huomiosta. Paikalla olivat meidänkin päämme yhdessä ja meilläkin neuvottelu käynnissä. Higgins oli kyllä aluksi turmelemaisillaan koko tilaisuuden heti ensihätään ja ennen kuin kukaan muu meistä oli ennättänyt ääneen, purkamalla koko pakahtuneen mielentilansa. Jumalattomia ihmisiä, sanoi hän niin vilpittömästä sydämestä, että veri ja karmi, ja niin kovalla äänellä, että jokainen sävähdimme ja ensiteoksemme kurkistelimme ympärillemme, olivatko vieraatkin kuulleet hänen rehelliset sanansa. Minä olin kuitenkin ennättänyt peittämään kämmenellä hänen suunsa, eivätkä vieraatkaan nähtävästi olleet mitään huomanneet, koska heidänkin neuvottelunsa oli kiinteimmillään. Selitin nyt niin nopeasti ja lyhyesti seuralaisilleni kuin tilapää vaati, että hiiskauksellakaan ei kukaan nyt saanut puhua siitä, mitä ja keitä olimme ja mistä tulimme ja mitä olimme kokeneet, kaikkein vähimmän napavirrasta. Minä olen matkustanut paljon, vakuutin, ja joutunut tekemisiin vaikka minkälaisten ihmisolentojen kanssa. Mutta näin tunnottomien ja pelkästään tietohullujen ihmisten pariin en tätä ennen vielä ole joutunut. Ja tiedän, että jos mikä meidät vielä pelastaa, niin se, että nämä tietävät meistä niin vähän kuin suinkin. Ole Cartwright kertakin elämässäsi epärehellinen, sillä henki on kalliimpi kuin rehellisyys. Ennätin lopuksi vielä varoittaa, ennen kuin seurue jo oli lopettanut neuvottelunsa ja professori joukossamme. Tämän jälkeen tapahtuivat asiat nopeasti, vain kuormamme kirvottaminen aiheutti enää viivytyksiä. Tultuamme kelkkamme luokse ja avattuamme köydessiteet tavaraimme ympäriltä, muuttui professorimme nimittäin entisekseen, ja mitä esinettä vain tuli kuormastamme esiin, niin pidettiin puhe kohta. Minun Blaun Atlakseni oli päällimmäisenä, ja siihen iski professori kohta kuin haukka. Tässä näemme todistuksen! Hän enemmän vinkui kuin huusi ja vapisi sellaisessa mielenliikutuksessa, että hänen oli vaikeata käsineen ripustaa silmälasit nenälleen. Amsterdami 1657, luki hän tittelilehdeltä. Olettamukseni oli oikea, retkikunta 1700-luvun vaiheelta, pikemmin vähän aikaisempi kuin myöhempi, julisti hän seuralaisilleen. Atlakseni oli kuitenkin jo heitetty jäälle, sillä professorin silmä oli sattunut Cartwrightin sekstanttiin, joka nyt oli tullut esiin. Kabinetta tarkasteltiin likinäköisesti eri puolilta. Sekstantti juuri sitä tyyppiä, joka vielä puuttuu minun kokoelmistani ja jota minä turhaan olen hakenut kaikista Lontoon antiikkikaupoista. Kirjallisuudesta tiedän, että tyypin pitäisi esiintyä, mutta kaikki etsintäni ovat tähän asti olleet turhia. Mestari on eräs newcastlelainen instrumenttimaakari. Hänen initiaalinsa ovat kaiverretut tähän. Professori osoitti pieniä nimikirjaimia sekstantin kulmakilvessä. Hänen työpajansa on määritelty työskennelleen Newcastlissa vuosien 1690 ja 1704 välillä, mutta kaikki hänen teoksensa ovat tähän asti pysyneet tuntemattomina. Kekseliäs ja neuvokas tyyppi. Pitipä minun suorittaa naparetkeni, jotta tämä harvinaisuus tuli käsiini. Professori oli niin innoissaan, ettei ollut huomannut Cartwrightin liikehtimisiä. Tämä oli nimittäin ilmestynyt professorin viereen, siepannut sekstanttinsa professorin käsistä sekä korjannut kojeen omaan kainaloonsa. Sekstantti on minun. Minä olen perinnyt sen isältäni, ja se on minun omaisuuttani kolmen yhtyneen kuningaskunnan kaikkien lakien mukaan, selitti hän ällistyneelle professorille jyrkästi. Minä, pelästyen Cartwrightin pikaisen toimenpiteen seurauksia ja etenkin hänen varomattomia sanojaan, olin rientänyt hätään selittäen, että Cartwright tarkoitti sekstantin olevan vanhaa sukuperintöä hänen perheessään ja että hän oli perinnyt sen isältään, joka oli valaanpyytäjä, niin kuin hän itsekin, ja valaanpyytäjä sukua polvesta polveen niin pitkälle kuin tunnettiin. Se on hänelle suuri kalleus, koska hän pitää sitä valaanpyytäjä onnensa takeena, ja hän kuljettaakin sitä aina mukanaan, vaikka kapinen nyt jo onkin niin vanha ja kelvoton, ettei sillä meritoimissa enää ole mitään virkaa, selitin minä kylmäverisesti valehdellen, vaikka Cartwrightin julmistunut katse melkein söi minut elävälti. Aaksirikossammekin pelasti hän tämän turhan sälän, hyppäsi vajoavaan aluksen hylkyyn ja nouti kojeen henkensä kaupalla kajuutasta, vaikka me muut kuinka kiljumaltakin koetimme kieltää. Vahvistin vielä tarinaani, koska muistin, että olin professorille varhemmin kertonut, että olimme haaksirikossa pelastaneet vain paljaan henkemme. Turhan sälän! Se oli professori, joka tässä tingassa odottamatta tuli Cartwrightin avuksi minun puheitani vastaan. Professori oli suorastaan närkästynyt, ja minä sain häneltäkin katseen hänen silmälasiensa takaa, joka suorastaan viskasi kelvottomana tuhkana minussa syrjään sen, joka minusta enää mahdollisesti oli jäljellä Cartwrightin murhaavan katseen tulilta. Laivurin koje on hienotekoisin sekstantti, mikä Englannissa on tarkistettu 1700-luvun alkuvuosina, ja mitä valtamerihöyryn kapteeni voisi turvallisena vielä tänä päivänä, 300 vuotta myöhemmin, käyttää sitä astemittauksissaan. Vai sälä? Minä sain silmälasien takaa uuden katseen, joka lopullisesti ikään kuin lakaisi minut tietämättömyyksineni jäältä. Cartwrightin omistusoikeus sekstanttiin oli nyt siis kuitenkin tunnustettu, ja samalla minun varhaisempi kertomukseni haaksirikostamme saanut epäsuoran vahvistuksen, joten minäkin mitättömyydessäni sain olla tyytyväinen. Professorin silmistä olin minä kuitenkin tämän jälkeen kadonnut ja kadotettu mies. Tämän välikohtauksen jälkeen sujuivatkin pelastustoimenpiteet jäällä mutkattomammin. Sekä professori että Cartwright olivat ilmeisesti saaneet toisistaan edullisemman käsityksen. Professori Cartwrightista sekstanttiharvinaisuuden omistajana, Cartwright-professorista hänen sekstanttinsa arvostajana. Ei Cartwright sentään minullekaan tuntunut kantavan kaunaa minun halventavien sanojeni vuoksi hänen sekstantistaan, sillä professorin sanat hänen sekstanttinsa ikivanhuudesta, vaikka olivatkin kunnioittavia, olivat kuitenkin nähtävästi sävähdyttäneet häntä, ja hän alkanut niiden valaistuksessa ymmärtää syyn minun julkeaa valehtelemiseeni. Hän itsekin oli tämän jälkeen selvästi hyvin varovainen kaikessa, mitä hän sanoi tai teki, ja katsahti tuon tuostakin minuun kysyvästi. Sekin hyvä seuraus oli Cartwrightin kireästä omistusoikeutensa puolustamisesta, että tämän jälkeen, vaikka kaikki esineet kelkkakuormassamme herättivät seurueen vilkasta huomiota ja aiheuttivat professorin taholta erinomaisen asiantuntevia, vaikka meitä ällistyttäviä selityksiä, mitään epäselvyyttä tai erimielisyyttä ei enää syntynyt siitä, etteivätkö ne olisi meille kuuluvia. Nähtävästi tunnustivat he löytäjäoikeutemme esineisiin riidattomaksi. Eritoten, kun tulivat esiin meidän rahakäärömme, oli huomio yleinen. Minun floriinini, guldenini ja dubloonini, jotka olin eri matkoilla koottuina ottanut mukaan, jotta olisi erilaista rahaa, mihinkä sitten tulimmekin varalta mukana, herättivät, vaikkei niitä paljoa ollutkaan, elävää mielenkiintoa. Ne kiersivät miehestä mieheen ja kaikki tarkastivat vuosilukuja ja hallitsijain kuvia. Cartwrightin englantilaiset puntarahat kulkivat myöskin kädestä käteen ja niiden vaakaa punnittiin kämmenellä vuoron perään. Vielä melkein suurempaa huomiota herättivät kuitenkin Higginsin hopeashillingit ja kuparipenset, jotka kaivettiin esiin sukan pohjilta kuormassamme ja joista jotkut näkyivät vahvasti kiinnostavan professoria. British Museumilla täytyy olla etuoikeus näiden esineiden lunastamiseen, koska joukossa tuntuu olevan paljon sellaista, jota tietääkseni ei entuudeltaan tunneta, virkahtikin hän, mutta lisäsi lauhkeasti silmäten Cartwrightiin, jonka tiiveyttä omistusasioissa hän nähtävästi oli oppinut kunnioittamaan. Löytäjinä ei teillä tietenkään ole mitään sitä vastaan, että arvokkaat esineenne tulevat julkiseen talteen, sanoi hän, ja ääni oli melkein suostutteleva. Hukkaan menneen aluksenne hintakin tulee ehkä korvatuksi, sanoi hän ensimmäiset inhimillisesti kehoittavat sanansakin meille, tai oikeammin Cartwrightille. Arvomme oli nähtävästi muutenkin noussut näiden ihmisten silmissä sen jälkeen, kuin oli huomattu ja professorin sanoista varmennuttu siitä, että emme olleetkaan enää pelkästään haaksirikkoon joutuneita pyyntömiehiä napajäillä, vaan että tavaramme oli kauttaaltaan arvotavaraa ja me sen mukana varteen otettavia ihmisiä.
On näillä muitakin inhimillisiä vaistoja kuin tiede, rupesin ymmärtämään, ja aloin puolestani tulla vähän rauhallisemmaksi kohtalomme puolesta.
Olen nimittäin matkoillani tullut siihen kokemukseen, että jos vain arvokäsityksissä päästään johonkin molemminpuolisesti käsitettävään yhteisymmärrykseen, niin ihmislaatuisten olentojen välillä kyllä aina syntyy siedettäviä vaihto- ja kunnioitussuhteita. Minun kultarahani esimerkiksi olivat lilliputeille valtaavimpia todisteita minun ihmisarvostani, kun samat rahat jättiläisten maassa tuskin kelpasivat leluiksi lapsille. Me arvokuorminemme napaseudun jäällä olimme kuormamme tarkastuksen jälkeen ilmeisesti aivan toisia miehiä löytäjiemme ja pelastajiemme silmissä kuin sitä ennen. En malta, vaikka se vie tilansa muistiinpanoissani ja viivyttää pelastuskuvaustani, olla kertomatta sitä huvittavaa seikkaa, että juuston kahvaleemme, jonka olimme lohkaisseet hollantilaisesta juustostamme matkamuonaksemme, herätti varsinaista hilpeyttä, hilpeytenkin siis nämä ihmiset kykenivät, seurueessa. Juustosta oli tullut lohkaistuksi sellainen syrjä, että sen perusteella saattoi määritellä koko kehrän ympärysmitan, ja koska valaanpyytäjät tavallisesti matkansa varalle ottivat mukaansa mahdollisimman suuren juuston, niin näytti juustomme alkuperäinen mahtavuus yllättävän pelastajiamme. Leikillisesti kyllä, professori ei sentään ollut mukana tässä leikissä. Asettuivat he ensiksi kehään siten, että heidän piirinsä jotenkin tarkalleen entisti heidän silmiinsä juustomme alkuperäisen koon. Sen jälkeen oli jokaisen saatava maistaakseen viipale juustoamme. Higgins heille leikkasikin kullekin viipaleen, ja hyvällä maulla he maiskuttivatkin kukin palastaan, professorikin, vaikka hän ilmeisesti huonolla omalla tunnolla, koska juustoakin hänen tunnolleen tietysti pyhitti sen, hänen tietonsa mukainen, museoikä. Seurueen kemisti haistelikin viipalettaan ja selitti hän, että se kemiallisesti tuoksui aivan verekseltä.
Tässä ei kyllä ole tapahtunut samaa herkullista mätänemisprosessia kuin Rockford-juustossa, mutta maku ja tuoksu on aromiltaan vielä valikoidumpaa, aiheutuen tämä todennäköisesti siitä, että bakteerin muodostuma on jäätikköolosuhteiden hidastuttamana 2 vuosisadan aikana vielä intensiivisemmällä tiiveydellä kuin Rockford-juustossa, ennättänyt kyllästyttää tämän juustoaineksen kaikki poreet. Tämä on parasta juustoa, mitä minä eläissäni olen tutkinut ja maistanut, tunnusti tämä lihavahko herra sekä pyysi Higginsiltä vielä viipaleen lisää.
Ja jätitte suurimman osan juustosta pelastamattomana leiripaikalle, kysyi hän melkein syyttäen Cartwrightilta,
sekä katseli jopa kaihomielisesti sitä kehäpiiriä, jonka hänen retkitoverinsa muodostivat ja joka suunnilleen vastasi alkuperäisen juuston kehrää. Ymmärsin tästäkin pelastajamme hyvin inhimillisiksi laadultaan sekä kehoitin silmänvilkauksella Higginsia leikkaamaan hyvän palasen lisää vieraillemme kullekin, mutta nyt tuli professori väliin ja kielsi ehdottomasti kaiken enemmän juuston kuluttamisen. Tämä on todennäköisesti vanhin säilynyt juusto maailmassa, ja minä retkikunnan päämiehenä omistan sen British Museumin Natural History-osaston varalle sillä edellytyksellä, että arvoisat löytämämme löytäjät ovat suostuvaisia kohtuullisesta korvauksesta luovuttamaan sen tieteelle. Juustopidot napajäällä päättyivätkin professorin päättäväisen ja, kuten olin huomaavinani, itseuhrautuvankin määräyksen vuoksi tähän, ja juusto, samoin kuin muutkin tavaramme viimeistä ripettä myöten, korjattiin jäältä lentokoneisiin, sen jälkeen kun ne vaakansa mukaisesti olivat erittäin huolellisesti sijoitetut eri koneisiin niiden kantokyvyn mukaan. Vain kelkkamme jätettiin jäälle, sen jälkeen kuin senkin puujätteiden vuosisyymuodostumat ja maalauspeite oli tunnontarkasti suurennuslaseen tutkittu sekä otettu, niin kuin he sanoivat, valokuvalevyille. Vain kellosepän verstaassa olen nähnyt tehtävän työtä sillä likinäköisellä tarkkuudella ja värähtämättömällä huolella, millä pelastajamme kukin kohdaltaan naputtivat ja koputtivat kelkkaamme, tutkivat naulankannatkin sekä raapustelivat ja nuustivat irkeneviä vernissä paakeleita. Sanon kukin kohdaltaan, sillä ilmeisesti olivat tehtävät heidän välillään tarkasti jaetut, ja kemisti ei välittänyt puusta mitään, vaan ainoastaan väripeitteestä, josta hän otti näytteitä talteensakin, kun taas se, jota kutsuttiin botanistiksi, oli silmineen ja suurennuslaseineen kuin isketty jokaiseen puusyyn kiemuraan. Nyt minä näen lilliputit suurennuslasin kautta, ajattelin, kun katselin harrasta aherrusta. Vaikka nyttemmin jo olin monella tavalla tullut kokemaan pelastajiemme inhimillisiäkin luonnepuolia, sain melkein väkipakolla torjua mielestäni sitä käsitystä, etteivät hääriät edessäni sittenkin olleet ihmismuotoisia muurahaisia. Olimme lopulta valmiit, tavaramme siirretyt koneisiin ja me miehet enää vain jäällä. Nyt pääsin huomaamaan sen, että professori ei ollut unohtanut halventavia sanojani Cartwrightin sekstantista, sillä kun Cartwright ja Ethel otettiin professorin omaan, retkikunnan suurimpaan ja parhaimpaan koneeseen ja Higgins sijoitettiin toiseen, niin minut määrättiin kiipeämään viimeiseen, joka oli sekä pienempi kuin muut, että miehitettykin vain nuorimmilla ja ilmeisesti alempiasteisilla retkikunnan jäsenillä. Koneet olivat, nyt kun niitä oli lähempää nähnyt ja tarkemmin katsonut, rakennetut jostain minulle tähän asti tuntemattomasta metalliaineesta, sameampaa kuin hopea, mutta vaaleampaa ja jo tuntumiltaankin kevyempää kuin teräs. Niillä olivat pitkät ja jäykät, sudenkorentojen lentovehkeitä muistuttavat siivet, ja niiden rungotkin muistuttivat lähimmin sudenkorennon ruumista, vain paksentuneena ja mahoittuneena ja päättyen jäykkään kalanpurstoon. Ne koneen osat, jotka lentäjien saapuessa olimme kuvitelleet ulkoneviksi silmiksi kahden puolen kärsää, olivat nyt liikkumattomia rataspyöriä, jotka torkottivat kumpikin kolmea vähän väännettyä peltilehteä ilmoihin. Yleensä olivat kojeet nykyisessä liikkumattomuudessaan jollakin selittämättömällä tavalla kaameita. Kun muisti niiden hirnuvan, vonkuvan, kaarestelevan saapumisen, ja nyt näki ne kuin hengettöminä, avuttomina, kömpelöinä jättiläiskärpäsinä jäällä, niin oli tässä jotakin semmoista puistattavaa, joka aina on kaikessa, joka riitelee luontoa vastaan. Enkä voinut torjua mielestäni sitäkään kummallista ja perimmiltään myöskin puistattavaa ajatusta, että miten inhimillisiksi jo olinkin monissa kokenut pelastajamme, nämä kuitenkin olivat olentoja semmoisesta maailmasta, jossa tuommoiset kojeet olivat todellisuuksia ja siis mahdollisia. Olikohan esimerkiksi professorin selvään inhimilliseen turhuuteen ja turhamaisuuteen liittyvä ajatusoikoisuus ja järkeisyyden yksisilmäinen puritaanisuus inhimillisesti katsoen vähemmän luonnotonta kuin se, että hengetön metalliaine levittää siivet ja lähtee lentoon? Minä sanoin, että ajatus oli puistattava, ja minua puistattikin mieleni perimpiin. Mihinkäs ja minkälaisten olentojen pariin oli kohtaloni tällä kertaa taas kuljettava minut, ja minun mukanani minun syyttömät osatoverini.